Predtým, ako sa budeme modliť, chcel by som čítať zo Žalmu 33 niekoľko veršov. Žalm 33. Plesajte spravodliví v Hospodinovi, úprimným sluší chvála, oslavujte Hospodina na citare a na harfe o desiatich strunách. Spievajte mu žalmy, spievajte mu novú pieseň, huďte dobre s radostným pokrikom, lebo slovo Hospodinovo je priame a každé jeho dielo je stále. Miluje spravodlivosť a súd, zem je plná milosti Hospodinovej. Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. Hromadí vody mora a stavia ich ako hať, dáva priepasti medzi poklady. Nech sa bojí Hospodina celá zem, nech sa ho strachujú všetci obyvatelia okruhu sveta. Lebo on povedal a stalo sa, on rozkázal a postavilo sa. Až potiaľto povstaňme a modlime sa. Nebeský Otče, so sklonenými srdcami a hlavami prichádzame do Tvojej prítomnosti. Prichádzame pod prikrytie krvi baránka a ďakujeme Ti za zmierenie, vykúpenie, odpustenie, očistenie a posvetenie, za večný život, za plnú spásu v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Verný Bože, nech táto bohoslúžba je bohoslúžbou posvetenia, zasvetenia. Nech cítime Tvoju blízkosť, poznáme, rozpoznáme Tvoju vôľu, porozumieme Tvojmu slovu, zjavenému skrze Tvojho Svätého Ducha. Odstráň všetko rušiace, vezmi to zo mňa a odo mňa, odstráň to z nás všetkých. Nech len Tvoj duch hovorí a Tvoje slovo, nech je lampou pre naše nohy a svetlom na našej ceste. Verný Pane, chceli by sme, aby si počas tejto bohoslužby ku nám hovoril a my sme smeli sedieť pri Tvojich nohách. Pane, daj nám postoj, ako by sme sedeli na Olivovej hore a videli ťa a počuli ťa a smeli hľadieť do Tvojej tváre. Pane, aj keď ťa telesne nevidíme, napriek tomu nám stojíš pred očami ako ten istý včera, dnes a na veky. Daj nám tento postoj a potom prídeš ty ku svojmu právu a my budeme požehnaní. Prosíme ťa teraz o vedenie Tvojho Svätého Ducha. Buď s nami v Ježišovom svätom mene. Amen. Vďaka buď Pánu za tú prednosť, že môžeme veriť. A som presvedčený, že z tej všeobecnej viery sme boli vovedení do dokonalej viery. My sme predsa boli vyvedení zo všeobecného zvestovania do dokonalého zvestovania slova. A ak správne posudzujeme duchovný vývoj, tak vidíme, že Boh s nami ide cieľa vedome ku tomu, čosi ako dokonanie svojej cirkvi predsavzal a čo i uskutoční. Chcel by som zo Žalmu 33 len jeden verš zdôrazniť a potom prejsť do 1. kráľovskej 17. To bude náš východiskový bod pre dnešné popoludne. Žalm 33, verš 4. Pretože slovo Pánovo je pravdivé, podľa nemeckého prekladu, a vo všetkom, čo činí, je verný. 1. kráľovská 17, posledný verš. 1. kráľovská 17, posledný verš. Na to povedala žena Eliášovi, toto už teraz viem, že si ty muž Boží a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou. Možno nám tento verš v tomto okamihu nemá mnoho čo povedať, ale hneď uvidíme, že nám má veľmi, veľmi mnoho čo povedať. Tu sú uvedené dve tvrdenia. To prvé, teraz viem, že ty si Boží muž. Mnohí sa predsa môžu vydávať za Božích mužov. Niektorí dokonca ako veľkí Boží muži. Iní zase ako výnimočný Boží muž. Tretí alebo štvrtý sa vydávajú za pokorných Božích mužov. Nárok a oprávnený nárok sú dve rôzne veci. Eliáš nekládol len ten nárok, že je Boží muž. On bol Boží muž. On nie len, že kládol ten nárok, že prináša Božie slovo, ale slovo Pánovo bolo v jeho ústach pravdou. A ja by som chcel, že by sme dnešné popoludne porozumeli, pretože mi to bolo Bohom na srdce položené, tieto veci porovnať. Musíme si uvedomiť, že Biblia je Božie slovo. Zároveň si uvedomujeme, že vo všetkých cirkvách a slobodných zboroch čítajú z tej istej Biblie, a to v celom svete. V rímskej, gréckej, ortodoxnej, v koptskej, vo všetkých protestantských a potom i vo všetkých slobodných, až po to posledné hnutie, všetci čítajú to isté Božie slovo. Otázkou len je, či v ústach tých predstaviteľov všetkých týchto kresťanských smerov je Božie slovo ešte stále pravdou. Že Božie slovo je pravda. O tom vás ja tu dnes nepotrebujem poučovať. V tom sme všetci zajedno. Ale otázkou je, či Božie slovo zostalo pravdou v ústach všetkých tých, ktorí ho zvestujú. O to predsa dnes ide. Nie o to, či niekto príde a povie, ja kážem Božie slovo. A iný hovorí, áno, ja tiež. Ja som čítal Žalm 23, áno, ja tiež. Tým predsa vôbec nie je všetko učinené. Žijeme predsa v príliš vážnom čase, než aby sme sa mohli týmto veciam vyhýbať. Poprvé, Eliáš bol Bohom povolaný muž. Muž, ktorý počul hlas Pánov, ktorý nehovoril, až kým Boh neprehovoril. a nič nečinil, kým neobdržal k tomu pokyn. Slovo Pánovo v jeho ústach zostalo pravdou, bolo pravdou. Vy predsa veľmi dobre viete, že keď Boh Pán v záhrade Eden hovoril, vzal i nepriateľ Božie slovo. A pokiaľ bolo toto slovo v ústach nepriateľa, už to viac nezostalo pravdou. Bolo to postavené na hlavu. Bolo v tom ešte dostatok Božieho slova, ale tá prapôvodná pravda, ktorá v tomto slove bola vyjadrená, sa stratila. A ľudia mali literu a už viac nemali osvietenie skrze Svätého Ducha. My predsa nechceme súdiť, to nech je od nás vzdialené, tak ako je ďaleko východ od západu. Ale presne tak isto by sme si chceli pred oči postaviť, že všetko zmiešanie musí skončiť. A že aj my sme smeli z milosti Božej rozpoznať a povedať, ako táto žena povedala vtedy Eliášovi, áno, teraz viem, že ty si Boží muž a že slovo Pánovo je v tvojich ústach pravdou. Pretože tu ide práve o Eliáša, chcel by som vám predsa položiť otázku. V dvoch posledných veršoch Starého zákona, takže na konci proroka Malachiáša, predsa stojí napísané, hľa, posielam vám proroka Eliáša pred tým, ako príde ten veľký a strašný deň Pánov. S tým je spojené zasľúbenie. Žena tu mala zasľúbenie. Jej syn bol prebudený z mŕtvych a po tomto Božom zásahu žena poznala a svojimi ústami to vyznala, že tento muž, tento Eliáš je Boží muž. Pýtam sa vás dnes, pochopili sme my všetci a môžeme my to isté povedať o Eliášovi, ktorého Boh poslal v našich dňoch? Môžeme my z plného presvedčenia povedať, áno, teraz viem, že ty si Boží muž a že slovo Pánovo je v tvojich ústach pravdou. Môžeme to my všetci povedať? Môžeme to potvrdiť amen v našich srdciach? Len tí, pre ktorých bol zvestovateľ a zvesť poslaný, to rozpoznávajú, ostatní nie. A vy vždy a znovu stretnete ľudí, ktorí vám môžu povedať áno, neexistoval predsa len jeden Boží muž, pomyslí predsa na brata tak a tak a na toho evangelistu tak a tak a na toho a toho Božieho muža myslí, koľko veľkých Božích mužov bolo v tejto generácii. Áno. S tým budeme radi súhlasiť. Ale teraz prichádza otázka. V koho ústach zostalo Božie slovo čistou pravdou? Skrze koho mohol Boh v našich dňoch hovoriť? Väčšina pravdu sami nepoznali a nemohli ukázať. Iní isté biblické pravdy poznali a dostali strach, že ich kasa sa viac nenaplní a že tie masy viac neprídu. Ja by som šiel radšej ako žobrák do nebeského kráľovstva a mnohých žobrákov učinil bohatými, ako by som mal zomrieť ako boháč a skončiť tam, kde ten boháč skončil. Chápete, o čo ide? Nejde len o to, o, príde veľký evangelista. Toho by ste mali počuť. Ach, tam sa dejú uzdravenia, tam sa deje to a ono. Ak Boh niečo koná, tak sme mu za to veľmi vďační. Úplne jedno, skrze koho to koná. A ak dnes tu učiním tú poznámku, tak nech mi to Boh odpustí. Ale ja predsa len opakujem to, čo povedal brat Branham sám. On doslova povedal, nie ten evangelista, ale viera toho chorého sa dotýka Pána a Boh mu odpovedá. A v tej súvislosti, to zmieňuje, vy si to sami môžete v kázaní prečítať, keď ľudia idú na nejaké putnické miesto vo viere, že sa im tam Boh zjaví, tak sa im Boh tam zjaví. On doslova hovorí, že uzdravenie je naviazané len na vieru. Existujú iné veci, ktoré sú naviazané na poslušnosť. A preto píše Pavol, že by sme chceli vypôsobiť medzi všetkými pohanskými národmi poslušnosť viery. Malo by to stať v Rímanom 16, 26. Tu ide o oveľa viac ako len o to, že by prišiel nejaký veľký muž a že by sa diali veľké veci. My máme právo Božie slovo počuť ako čistú pravdu. Nie ako výklad, nie ako to, čo z toho ľudia učinili, ale Božie slovo ako prapôvodné semeno musí byť zasadené do nášho srdca. A potom sa vás dnes popoludní pýtam, ktorý veľký Boží muž zvestoval všetky biblické pravdy? Kto zvestoval tú vec s božstvom, s prapôvodným hriechom, s biblickým krstom a so všetkým, čo k tomu patrí? Eliáš, ktorého Boh poslal pred druhým príchodom Ježiša Krista. A on vedel, že si tým získa viac nepriateľov ako priateľov. Ja som s ním neprežil len 60. roky, ale aj druhú časť 50. rokov, keď bol ešte veľmi oslavovaný, všade bol pozývaný a všade smel kázať. Potom však prišlo zjavenie o siedmých časových obdobiach cirkvi. Potom to šlo od jednej veci k druhej a náhle bol obvinený, že je falošný učiteľ, že je falošný prorok. Začali pred ním varovať, ale jedno sme rozpoznali a vyznávame. Vieme, že bol muž od Boha poslaný a že slovo Pánovo v jeho ústach nebolo sfalšované, ale bolo absolútnou a čistou pravdou. To obstojí na všetky veky. Je to jedna vec, o pravde hovoriť a iná byť pravdou preniknutý a sami byť v pravde. Áno, teraz už viem, že si Boží muž a že slovo Pánovo je v tvojich ústach pravdou. Predtým som porovnal, že všetci duchovní v úvodzovkách každú nedeľu a pri každej príležitosti vo všetkých cirkvách a slobodných zboroch v celom kresťanskom svete čítajú z rovnakej Biblie. A všetci idú svojim vlastným smerom a všetci majú svoje vlastné výklady. Je to tak, alebo je to inak? Ak je to inak, tak mi to povedzte. Potom som žil mimo reality. Nie, je to tak. A pretože to tak je, poslal Boh svojho proroka s jeho slovom, aby sme boli vytrhnutí von zo všetkého a boli privedení späť do pravdy Božieho slova. Prorok Jeremiáš hovorí na túto tému nasledovné. Jeremiáš, kapitola 8. Jeremiáš, kapitola 8, od verša 8. Akože môžete povedať, sme múdri a zákon Hospodinov je u nás. Ale iste, ale lživé pero zákonníkov z neho učinilo lož, podľa nemeckého prekladu. Človek môže povedať, my predsa vlastníme Božie slovo, ako je to tu podľa nemeckého prekladu. To učení písma, zákonníci, to farizeji, to saduceji, to tvrdili, to hovorili a to môže teraz hovoriť tých 900 rôznych denominácií. My predsa vlastníme slovo Pánovo, alebo my predsa máme Božie slovo. A tu stojí, áno, iste, ale lživé pero zákonníkov z toho urobilo lož. Vy viete, my sme to niekoľkokrát porovnali, že Saul z Tarzu v dňoch pána nesedel pri nohách Ježiša, ale pri nohách Gamaliela. A to veľké Božie pôsobenie prešlo pomimo neho, ako keby sa vôbec nič nestalo. Bol taký zanepráznený tým, aby bol vyučovaný a poučovaný z písma, že nemal vôbec žiadny čas zaoberať sa skutočným naplnením písma. A čo to bolo? Presne to isté, čo je i dnes. Lživé pero zákonníkov z toho učinilo lož. My môžeme mať vo vlastníctve Božie slovo a Boží zákon. Môžeme mať starý i nový zákon. A keď príde nepriateľ rovnakým spôsobom a vedie nás za nos, tak ako to učinil s Evou, potom slovo už viac nie je v tej prapôvodnej podobe, ako to Boh vyslovil. A v tom okamihu už viac nie je čisté, už to viac nie je absolútna pravda, ale bolo ľuďmi prekrútené. Keď teda tá žena povedala, teraz poznávam, že si Boží muž a že slovo Pánovo je v tvojich ústach čistou pravdou, potom prosím pochopme, čo tým chcela vyjadriť. Jednoducho a prosto, nie ty, ale Boh skrze teba hovoril. Ty si nevykladal a nevysvetľoval. Ty si hovoril a Boh to potvrdil. Slovo Pánovo v tvojich ústach je pravdou. Otázkou teraz je, ktorú si my teraz všetci musíme postaviť, nie len tým všetkým cirkvám, slobodným zborom a obecenstvám, evangelistom a kazateľom, ale ja si ju musím postaviť sebe a ty sebe, my všetci si musíme túto otázku postaviť. V prvom rade je prirodzene adresovaná zvestovateľom Božieho slova. Ak niekto iný raz povie nejakú vec, ktorá tak celkom nesúhlasí, potom to nemá taký veľký účinok. taký vplyv. Ale ak počujeme nejakého Božieho muža, ako brat Branham, tak tá vec musí súhlasiť. A ja vám hovorím, čím dlhšie, tým viac som preniknutý týmto zjaveným Božím slovom. A to tak, že to nemôžem žiadnemu človeku opísať. Boli roky, počas ktorých som si myslel, ó, brat Branham, tu si sa už opäť opakoval a to si už predtým povedal v inom kázaní. A dnes sú všetky tieto myšlienky preč. Dnes som vďačný za to, že Boh v jednoduchosti hovoril, pretože Boh sa zjavuje v jednoduchosti. On neberie nejakého človeka, ktorý môže predniesť vybrúsenú reč, ale berie si človeka, ktorého on vybrúsil, aby on mohol skrze neho hovoriť. To je ten veľký rozdiel. Nabrúsenú reč môže mať každý, ale Boh môže hovoriť len skrze toho, ktorého on mohol nabrúsiť a vytvarovať. Tu stojí, áno, vy vlastníte Boží zákon, ale lživé pero zákonníkov z neho učinilo lož. Pravda a lož sú tak blízko pri sebe a navonok by sa mohlo zdať, ako keby lož mala nejak svoj pôvod možno v pravde. Nie. V Novom zákone stojí napísané, že žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde, pretože Satan je luhárom od počiatku. On nedokáže tvoriť a on nemôže ani Božie slovo v originále priniesť. Boh je stvoriteľ. A Boh je ten, ktorý vyslovil svoje slovo. Satan berie Božie slovo a dáva ho ľuďom v trochu inej podobe a potom už viac nemajú Božie slovo ako čistú pravdu, ale zmiešaný výklad ponúka dostatok Božieho slova, aby si ľudia udržali vieru v Boha a dostatok vlastného výkladu, aby do toho vložil jed smrti. A to je tá vec, ktorú pozorujeme až do tohoto času. Mnohí Boží muži, my ich tak pokojne chceme nazvať, prečo nie? Oni sa namáhali, pracovali, kázali a mnohým ľuďom ukázali cestu ku Kristovi. A v žiadnom prípade by sme nechceli túto službu znevažovať, ale ide o niečo hlbšie, ide o niečo viac. Ide o to, aby sme všetky veci skúšali Božím slovom a všetko s ním porovnávali, či to súhlasí. Na poslednej ceste, alebo v januári, nie, predsa vo februári, tam mi jeden mladší brat z biblického seminára veriacich mi položil otázku, brat Frank, ako vysvetľuješ 1. Mojžišovu 1, 26 až 28, totiž tie slová učiňme, alebo stvorme človeka, ak veríš v jednotu Božiu. A ja som povedal, brat, povedz mi najprv ty, koľko je stvoriteľov? Jeden alebo viac? Pretože ak ich je viac, tak chcem vedieť, koľko ich je. Nie, hovorí, je len jeden stvoriteľ. A ja na to, áno, to hovorí Biblia a tomu verím. Áno, ale tam predsa stojí v množnom čísle, stvorme. A ja som tomu bratovi jednoducho povedal, sedeli sme tam ešte s niekoľkými bratmi a on bol len ten, ktorý sa pýtal, Povedal som, bratia, dnes večer poďme do zhromaždenia a budeme kázať. A všetci na mňa pozerali. Ja som tú otázku nezodpovedal. Tak sa to zdalo. A predsa som na ňu odpovedal. A pýtal som sa, kto bude dnes večer kázať? Vy alebo ja? Povedal som, ja budem kázať a vy budete počúvať. A ak čítate Joba 38 od verša 4, môžete veľmi dobre vidieť, že Boh Pán hovoril ku anielom, ku Božím synom, ktorí tam boli prítomní, keď zakladal zem. Ten rozpor je predsa v srdciach ľudí, pretože čítali teológiu a do svojho srdca neprijali Božie slovo. Výklady zákonníkov zmenili slovo na lož. Pravdy Božie postavili na hlavu, ale vďaka buď Pánu, ktorý na nás milostivo pohliadol a priviedol nás späť ku svojmu slovu v týchto posledných dňoch. Chcel by som čítať z Evanjelia Jána, nám všetkým veľmi dobre známe miesto, a napriek tomu by malo v tejto súvislosti predsa len ku nám všetkým hovoriť, aby sme rozpoznali, aké dôležité to je, že Boh nás zaviedol späť ku svojmu slovu. A predtým, ako to čítam, dovolte mi povedať, aké dôležité to je, že by nikto nič z toho zjaveného slova nevykladal, alebo to nejak vlastným spôsobom skladal, ale aby každý nechal každé slovo stáť tak, ako stojí a veril mu z celého srdca. Potom nebude žiadneho zmetku. Ide teda o pravdu, ktorou je Božie slovo. Ku tomu čítam z Jána, kapitola 8, Ján 8 od verša 45. Ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie. Vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha. Dospel som ku záveru pred Božou tvárou, že my, ako cirkev slova, nie ako cirkev výkladu, ale ako cirkev slova, sa musíme vrátiť k tomu, že môžeme potvrdiť každé Božie slovo, totiž my, ktorí Božie slovo zo srdca veríme, a že by ľudia nepočuli len naše slová, ale videli Božie skutky a o nich mohli počuť. Bol to predsa Pilát, ktorý na konci svojho výsluchu sa spýtal, čo je pravda. Ján 18, 34. Predtým Pán Ježiš povedal v Jánovi 18, verš 37, vtedy mu povedal Pilát, teda si ty predsa kráľ? Ježiš odpovedal, áno, ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? A keď sú ľudia v tomto čase skutočne zúfalí, a na záver si položia otázku, čo je vlastne pravda? Kde je pravda? Kto má pravdu? Všetci kladú ten nárok, že ju majú. Ale ten nárok, ako sme to už predtým povedali, ešte nikoho neoprávňuje. Jedine, že je od Boha, z Božej strany, oprávnený. Nie tam, kde je o pravde reč, ale tam, kde skutočne mohla do srdca a do života nejakého človeka vojsť a vstúpiť. Len tam, kde sú ľudia z pravdy. A teraz prichádza otázka, čo je pravda? A Pán nám túto otázku zodpovedal. Ja som cesta, pravda a život. On o pravde nielen zložil svedectvo, on bol pravdou osobne. Proroci a Boží muži nezvestovali len Božie pravdy slova, oni boli časťou tohto slova a Božej pravdy a boli Božím duchom plne preniknutí. A preto mohli povedať, tak hovorí Pán. A potom, čo Pán prehovoril, boli všetky otázky zodpovedané. Ja verím, že nikto z tých, ktorí už nejaký čas čítajú kázania brata Branhama, ešte stále nemá jasno v tom, kde je pravda a kto ju zvestoval. Vôbec mi nejde o to, aby som porovnával, ale nesedel som za jedným stolom i so všetkými ostatnými veľkými evangelistami, či som ich všetkých nepočul, či som niektorých z nich sám neprekladal, či mi jeden z najväčších z nich neučinil tú veľkú ponuku byť európskym manažérom, šoférovať Opel Kapitán a mať ročný alebo mesačný plat, o ktorom sa väčšine ani len nesnívalo. Ja predsa nehovorím ako nejaký človek, ktorý niekde počul zvoniť zvony a nevedel by, kde stojí veža. Ale ja sa zriekam všetkých veží a všetkých ich zvonov, pretože sú to veže Babylona a ľudia sú tým najzbožnejším spôsobom držaní v zmetku. A to si tie vzácne duše nezaslúžia. Oni sú vykúpené krvou baránka a Boh má nárok na to, aby boli vyvolaní von a vedení tak, aby sa im on mohol zjaviť. Iste, vtedy som bol ten najchudobnejší, aký existoval. Všetky moje peniaze som vydával na misijné cesty. Pracoval som v bani, kilometer hlboko. A ťažko som si zarábal svoje peniaze. 15 rokov som kázal a pracoval. Úplne jedno, kde a ako. Videl som toľko zlata, koľko vy vo svojom živote neuvidíte. Pracoval som v zlatej bani a ťažko som si zarábal svoje peniaze. Ale potom sa všetko skončilo. Mal som starý Volkswagen a nemusel som sa pozerať von oknom, aby som videl cestu. Stačilo dať len nabok rohošku. Bolo totiž také prehrdzavené, že som mohol vidieť na cestu. A keď prišla takáto ponuka v takomto čase, a ja sa dnes nehanbím povedať, že sme vtedy mali železné postele zo sociálneho úradu a na takých sme spali. Našimi nočnými stolíkmi boli krabice od pomarančov, ktoré som jedného piatku priniesol z trhu, a tie sme si pekným papierom dekorovali, aby vyzerali trochu rozumne. A v takom čase prichádza muž za chudobným človekom do Krefeldu a prosí ho, aby sa stal jeho veľkým manažerom. Ale na to som bol príliš malý. A viete vy, ja som celý ten čas počúval. Dnes popoludní to pre mňa nie je žiadna ľahká vec. Ja to spomínam len preto, aby som vám povedal, že nepriateľ môže prísť v hodine skúšky a potom sme skúšaní. A ja som na to nechcel naleteť. On hovorí, počúvaj, počul som, že Kolín je pekné mesto a že má krásnu katedrálu. Nemyslíš, že by sme dnes popoludní mohli urobiť spoločný výlet do Kolína? Povedal som, ako myslíš. A potom sme šli a vrátili sme sa späť a bolo to tak ďaleko. Bolo to takmer tak ďaleko. A viete vy, čo som potom učinil? Povedal som, milý brat, počul si už o bratovi Branhamovi? Ó, hovorí, počúvaj, to je môj blízky priateľ. Z angličtiny, veľmi blízky priateľ. V jeho zhromaždení v štáte Washington, v meste tak a tak, Boh hovoril ku môjmu srdcu. To bol vlastne môj úplný začiatok. A ja hovorím, to ma veľmi teší. A chcel by som ti tiež povedať, že prekladám kázania brata Branhama a plánujem ich vydávať. Dámy a páni, mali ste tam počuť toho istého muža. On vyskočil, jeho tvár a jeho tón boli úplne iné. Tieto kázania už v celom svete spôsobili toľko zmetku. A tak sa do mňa pustil. Povedal som, moment. Ty si ma ešte nenajal. Ešte som nedostal žiadny plat. Až doteraz ti môžem povedať toľko, čo aj ty mne. A týmto ti oznamujem, že medzi nami dvoma nič nemôže byť. Je možné nájsť dostatok ľudí, ktorí hovoria, kým si myslia, že vás môžu získať. Ó, áno, brat Branham. Nikto sa k nemu nemôže ani len priblížiť. Taký pokorný, taký Bohom požehnaný, tak použitý, čo Boh skrze neho vykonal, to neučinil skrze nikoho iného. To mnohí vyznávajú. A keď to potom ide k veci, totiž ku slovu, ku pravde Božej, náhle sa tí ľudia zmenia a človek ich už viacej nepoznáva. Čo to je? Vtedy povedala tá žena prorokovi Eliášovi, poznávam, že si Boží muž a že slovo Pánovo je v tvojich ústach pravdou. A to sme rozpoznali, že Boh poslal muža s jeho zjaveným slovom a že slovo je absolútna a čistá pravda. A kto ho nepríjma, nemá vôbec žiadnu šancu byť oslobodený od bludu, pretože náš Pán hovorí, vy pravdu poznáte a pravda vás oslobodí. My sami seba vôbec nedokážeme oslobodiť. Pravda, Božie slovo, to v nás vykonáva to, ku čomu ho Boh poslal. A potom je to v celistvosti, už to viac nie je dielo nejakého človeka, ale dielo nášho Boha. Vy predsa viete, my iste žijeme v tom úplne záverečnom čase a príchod Pánov je pred dvermi. Kto sa ešte môže pýtať, čo je pravda? Len ten, kto Ježiša Krista ešte ako božskú pravdu a jeho slovo ešte ako božskú pravdu neprijal. Všetci hovoria o Kristovi. A to mi môžete uveriť, keď som hovoril s tým médiom, ona mi povedala do očí, keď som jej povedal, že tie veci sú od diabla, povedala, diabol neexistuje, existuje len Kristus, ktorý sa nám zjavuje. A vy si dokážete predstaviť, ja som predsa vedel, že ona je médium, bolo to v Krefelde na Degreif ulici, a hneď som vedel, že ona je so Satanom spolčená. A keď som jej to povedal, že je to od diabla, ona povedala, diabol vôbec neexistuje. To je výmysel na strašenie ľudí. Existuje len Kristus. Je veľmi zvláštne, že títo ľudia potom to meno Ježiš vôbec nevyslovujú. Oni hovoria len o Kristovi. A potom to má byť Kristus, ktorý sa im tam zjavuje. Kristus je Boh zjavený v ľudskej podobe. On je to slovo, ktoré sa stalo telom, tá absolútna pravda. A všetci, ktorí sú v Kristovi, sú touto božskou pravdou preniknutí. Ešte včera mi bola položená otázka, ako je to so všetkými tými vecami, ktoré sú činené v mene Otca, Syna a Svätého Ducha. My sme z milosti Božej prežili, o čo ide, a že sa toho deje mnoho pod kresťanským rúškom. A pritom to nie je od Boha. A my by sme chceli, že by Pán prišiel ku svojmu právu, že by sa nám skutočne mohol zjaviť. A potom musíme rozlišovať, kde je pravda a čo je pravda. A tu nestojí len to, že Pán Ježiš by povedal, kto je z Boha, počúva Božie slova, ale Ján hovorí v 1. Jánovej 4 podobným spôsobom, pretože sme z Boha, kto je z Boha, poznáva nás a počúva nás, kto nie je z Boha, nepočúva nás, podľa toho poznávame ducha pravdy a ducha bludu. Čítal som z 1. Jánovej 4, verš 5. Tu nie je reč len o pravde, ale aj o duchu pravdy. Duch pravdy je v pravde a vedie nás do celej pravdy. Duch bludu, klamu, prichádza od nepriateľa a prekrúca nám Božie slovo. Ak by Eva, čo i len tušila, čo to zo sebou prinesie, ak bude hada počúvať, tak by sa vôbec nezastavila. Žiadne slovo by nepočúvala, keby čo i len v najmenšom vedela, čo za veci to so sebou prinesie. Ale on jej povedal, počúvaj, budete múdri, otvoria sa vám oči. Čo mi je platné byť múdry a čo mi je platné, že sa otvoria moje oči, ak som od Boha oddelený a musím zomrieť? Vidíte, s akými vecami nepriateľ operuje? Ó, vy budete schopní rozlišovať dobré od zlého. Budete múdri. Otvoria sa vám oči. Oči sa im otvorili. Ale nepýtajte sa ma, akým spôsobom. Ak by Adam vedel, čo i len trochu vedel, čo to so sebou prinesie, keď tak pekne počúval, čo tam bolo hovorené. Ak by vedel, potom by bolo jeho ucho hluché pre ten hlas, ktorý tam hovoril. A bol by si spomenul na to originálne Božie slovo a povedal by, Boh prehovoril a to stačí. Čo všetci ostatní chcú povedať, to môžu povedať, komu chcú, ale nie mne. A dnes vidíme, aká katastrofa nastala. Každá smrť, každá choroba, všetko, čo od začiatku na ľudstvo prišlo, nám neboli otvorené oči len preto, aby sme videli, že sme stratení a oddelení od Boha. Nám boli otvorené oči, aby sme videli, že Ježiš Kristus, ktorý je označený ako druhý Adam, zomrel na kríži Golgoty a že sme našli zmierenie a milosť. V preberaní slova nám ide o to, aby sme zistili a v srdciach verili, čo nám Boh v svojom slove pre tento čas oznámil. A keď sme čítali v prorokovi Jeremiášovi, že oni boli vo vlastníctve Božieho zákona, tak potom Pavol pokračuje v Rimanom 9.4 a najlepšie to vyjadruje, vám patrí synovstvo, zákony, zmluvy, všetko vám patrí. A čo hovorí? Ak by som vás mohol priviesť ku Kristovi, tak by som takmer kliatbou mohol byť odčlenený, aby som vás mohol dnu priviesť. Oni mali zákon, ale nepoznali toho zákonodarcu, ktorý stál pred nimi. Vy predsa viete, bol to anjel zmluvy a stojí v Jakobovi, niekde napísané, v Jakobovi, kapitola 4, verš 12, je len jeden zákonodarca a sudca. Ten istý, ktorý v prirodzenom tele putoval po zemi, bol ten istý, ktorý v duchovnom tele hovoril tam na vrchu Sinai ako anjel zmluvy. A ak si to chcete prečítať, môžete si čítať raz i Skutky apoštolov 7, verše 36 až 38 a mnohé iné miesta, ktoré o tom vydávajú svedectvo. Tu vidíme dielo vykúpenia. Boh zmieril ľudstvo sám so sebou. Ľudstvo v tomto pozemskom tele zhrešilo a do tohto pozemského tela Pán prišiel a cenu na kríži Golgoty zaplatil. A vy si to budete musieť prečítať ešte raz v tomto kázaní znamenie. Tam brat Branham hovorí, v starom zákone sa život týchto obetných zvierat, ktorý bol v krvi, nemohol vrátiť, nemohol prejsť späť na človeka do ľudského života. Krv bola preliata ako odkaz na to, že krv baránka bude preliata. On to rozvádza a hovorí, že so životom Božím v Kristovi to bolo úplne inak. On prelial svoju krv a jeho život vošiel do nás, pretože život je v krvi. Tak to stojí napísané. I to by som vám iste mohol rýchlo prečítať, ale vy všetci predsa viete, že to stojí napísané a možno dokonca, kde to stojí v Mojžišovi napísané, že život je v krvi. Tuto mám, 3. Mojžišova, kapitola 17. Tuto stojí napísané, verš 11. Lebo život tela je v krvi a ja som vám ju dal na oltár, aby skrze ňu bolo vypôsobené zmierenie za vaše hriechy, pretože krv to je. ktorá vypôsobuje zmierenie skrze život, ktorý je v nej obsiahnutý, podľa nemeckého prekladu. Život bol v krvi. Krv bola preliata, aby sme my boli zmierení a božský život, ktorý bol v Kristovi, mohol byť v nás. A to je potom Kristus v nás, nádej slávy. Súrodenci a priatelia, prial by som si len, aby som vám mohol to, čo dnes popoludní na tomto mieste koktavým spôsobom predkladám, mohol tak priniesť, ako to bolo mne ukázané a v tých súvislostiach, v ktorom to bolo mne dané, v tom okamihu, keď som bol Božím duchom vovedený do tejto témy. Verme zo srdca, že Boh poslal proroka Eliáša pred tým veľkým a strašným dňom Pána. Verme, že on bol muž od Boha poslaný, v ktorého ústach bolo slovo Pánovo pravdou. Ak ide o večnosť, potom si musíme byť absolútne istí. Potom potrebujeme absolút. A ako pekne to brat Branham sformuloval, on hovorí, mojím absolútom je Božie slovo. A toto Božie slovo prinášam vám. A s tým sme spokojní a Bohu vďační, že sme boli uznaní za hodných toto nefalšované, čisté, sveté, zjavené, prorocké slovo môcť počuť a z milosti sme ho smeli prijať. Teraz musí v nás nabrať postavu, musí sa stať telom, musí sa skrze nás môcť naplniť to, čo on vo svojom slove zasľúbil. Pomyslíme na to, na počiatku bolo slovo. Výklad prišiel až neskôr. V medzičase bolo mnoho výkladov a na konci je slovo to isté, ako bolo na začiatku, pretože náš Pán je ten prvý a posledný, on je Alfa a Omega. A tak, ako bola cirkev na začiatku, tak bude na konci. A ja si trúfam veriť, že Boh je schopen učiniť ešte väčšie veci, pretože máme byť predsa vzatí nahor, aby sme sa stretli s Pánom. Nerobme si žiadne starosti. Boh nás teraz bude skrze tie dané kázania viesť krok za krokom, čítajte ich nie len raz a vezmite si i dve či tri farebné ceruzky. Možno si myslíte, my predsa viac nechodíme do školy, že by ešte bolo niečo málo maľované alebo vyfarbované. My sme predsa v škole Božej a to slovo učeník znamená žiak. Je to to isté slovo. My sme žiaci v tej veľkej škole nášho Boha. My sme obdržali mnoho prorockých poučovaní, mnohé poučenie. A ak teraz zdôrazníme tie najdôležitejšie veci, tak tým chceme len potvrdiť a povedať, Pane, ja som to teraz porozumel, čo si ku mne a ku nám hovoril. A uvidíte, požehnanie nášho Boha bude musieť zostúpiť mocným spôsobom. Všetci, ktorí verili, že Ján bol muž poslaný od Boha, prišli, počúvali a nechali sa pokrstiť po tom, čo uverili. Tak je to i dnes. My sme z toho medzičasu, v ktorom každý mohol činiť, čo chcel, boli vzatí. A boli sme postavení do fázy, v ktorej presne vieme, že Boh so svojou cirkvou teraz prechádza posledným úsekom. Tiež by sme všetci mohli bez akýchkoľvek výhrad, bez akýchkoľvek zábran, mohli zo srdca povedať: áno, v pravde poznávam, že ty si Boží muž a že slovo Pánovo je v tvojich ústach pravdou. Pokiaľ ide o mňa, ja som to s vďačnosťou mohol vyznať, že ten Bohom poslaný muž priniesol slovo Pánovo. A chcel by som toto slovo tak ďalej niesť, bez toho, aby som dával čo len najmenší výklad. Neverím, že von vyvolaná nevesta je určená k tomu, aby počúvala na výklady nepriateľa. Ja verím, tak ako povedal Pán, kto je z pravdy, ten počúva moje slovo. A tým, ktorí nechceli počúvať, povedal: vy ma nepočúvate, lebo nie ste z pravdy. Drahí bratia a sestry, my veríme, že sme z pravdy. Dávajme pozor, aby nám nepriateľ nekládol iné veci do našich uší, ale že by sme prijali Božie slovo do dobrého srdca a že by sme ho v ňom mohli zachovávať. Nepriateľ ešte hovorí skrze rôznych ľudí, ale ja si trúfam povedať, že slovo Pánovo prišlo ku prorokom v množnom čísle a ono prišlo ku tomu prorokovi v jednotnom čísle. Nie on, ale Boh skrze neho hovoril a on to stále znovu zdôrazňoval a my to smieme zo srdca veriť. Nenechajte si pravdu už viac nejakými učenými písma alebo učenými zvesti nejakým spôsobom vykladať. Zrieknite sa každého výkladu. Tak pekne sa hovorí: áno, ty ešte vôbec nevieš, že sú ešte veci, ktoré vôbec neboli preložené. A keď ti ich poviem, keď to všetko budeš počuť, ó, potom budeš otvárať oči. Áno, mnohí už otvárali oči a iní ich ešte budú otvárať. Ja viem, čo dnes hovorím a viem, že to hovorím v mene Pánovom. Aj keď to nedokážem priniesť tak, ako som to od Pána obdržal, tak vás prosím, aby ste si to všetko vzali k srdcu a dbali o to. Deje sa to totiž rovnakým spôsobom. O, prichádzajú takí pokorní bratia. O, oni by si prevrátili svoj kabát, aby mohli navonok vyzerať pokorne a vyvolali dojem, že čerpajú z plnosti. Ja verím, že Boh čerpal z plnosti a že v kázaniach brata Branhama bolo dané plné, absolútne a konečné Božie zjavenie. A presne tak isto vám hovorím, že ten, kto sa s tým neuspokojí, s tým sa stane to, čo sa stalo v záhrade Eden. A vy môžete povedať: ach, mne sa to predsa nemôže stať, ja som predsa... No už, kto vlastne si? Ja som vôbec nevedel, kto si. Nám sa tak rýchlo môžu stať veci a vôbec si to nevšimneme. My Tú katastrofu vôbec nedokážeme odhadnúť, pretože naše oči vidia len v obmedzenej miere, a to aj v duchovnom. Nech Boh daruje milosť mne i tebe. Ja vám hovorím, že neexistuje žiadny 8. posol, zvestovateľ a nikto ďalší, ktorý by mohol tvrdiť, klásť ten nárok, že vykonáva prorockú službu. Vec Božia nám bola daná a bola uzavretá v plnom zjavení Ježiša Krista a jeho slova. Ak sme to všetko, čo Boh hovoril skrze povolané ústa, prijali do našich srdc, tak si nemusíme robiť žiadne starosti ani o vytrhnutie, ani o vieru pre vytrhnutie. Nemyslíte si, že ja som počas všetkých tých rokov spal? Ja som tiež čítal a tiež som sa v tom zahlbal. Teraz však prišiel ten čas, v ktorom udiera Božia hodina a my všetci sme vedení dnu, krok za krokom. Teraz ide o to nezmeškať napojenie na Božie pôsobenie, nastúpiť, byť pri veci v najhlbšom vnútri nášho srdca. O zvyšok sa postará Boh. On nám všetkým požehnaj z bohatstva svojej milosti. Amen.